Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, u današnjem izdanju emisije Muzička enciklopedija bit će riječi o kompozitoru Paulu Hindemithu. Paul Hindemith, njemački kompozitor, violista, violinista, teoretičar muzike i dirigent, pisao je koncertne i orkestarske kompozicije, kamernu muziku i opere. U Hindemithovom koncertu za violinu i kamerni orkestar, orkestar je neobičnog sastava. Čine ga kornet, 4 jazz bubnja i duboki gudački instrumenti. Najdublji je sanjarski inuktir široke melodike, pa ga poslušajmo.
Muzička enciklopedija.
Hindemith u 11. godini napušta roditeljski dom i počinje da svira u zabavnim orkestrima, bioskopima, kafanama i pozorištima i izgrađuje se u vrsnog violinistu. Kompoziciju je studirao na Majni, a kasnije je bio i koncertmajstor operskog orkestra. Kao profesor kompozicije na Visokoj školi za muziku u Berlinu, stekao je ugled muzičkog pedagoga. U nastavku emisije poslušajmo Hindemithov koncert za violinu, treći stav.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Na polju kamerne muzike, pored šest gudačkih kvarteta, Hindemith je ostavio dugačku listu sonata za sve orkestarske instrumente. Sonatu za četiri roga, pet sonata za violinu i klavir, tri sonate za violinu solo i violu i klavir, dvije sonate za violu solo, zatim malu sonatu za violu d'amore i klavir, dvije sonate za violončelo i klavir, sonatu za violončelo solo, sonatu za kontrabas i po jednu sonatu za flautu, za obou, fagot, klarinet, rog, trubu, harfu, za engleski rog, za pouzanu, za alt rog i za tubu, sve uz pratnju klavira. Za vas smo izdvojili sonatu za fagot i klavir, pa je poslušajmo.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Po sopstvenom libretu o slikaru Matijasu Grinevaldu iz 16. vijeka nastala je opera Slikar Matis Paula Hindemita. Autentične njemačke melodije renesansa i baroka Hindemit je prilagodio modernoj senzibilnosti. Tema dijela nije odgovarala nacistima i premijera u Berlinu nije bila dozvoljena, ali i u Cirihu doživjela ovacije. Ova opera o slikaru Grinevaldu češće se izvodi u obliku simfonije, u kojoj svaki stav predstavlja jednu od slika sa triptiha Inzenheimskog oltara. Prvi stav ima tri odsjeka u kojem koncert anđela sadrži uvertiru opere u veselom muziciranju transparentnih boja. Melodija Tri anđela pjevaju slatku pjesmu provlači se u flautama i violinama, a druga, lirska, u gudačkim instrumentima. U trećem odsjeku obje teme su sjedinjene sa vodećom melodijom. Poslušajmo kako to zvuči.
Muzička enciklopedija.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogu. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.